жандармаз, бәрін бір үшін жаралғандаймыз. Айтқызбай ұғатын ғашық жандармыз. Айтқызбай ұғатын ғашық жандармыз.